Labdien, labvakar, labrīt, basket studijas 2+1 skatītāji, klausītāji. Atkarībā no tā, vai klausieties no rīta, vakarā vai pa dienu. Basket studija 2+1 turpina sezonu, un šoreiz mazliet tādā koriģētā versijā. Aizvadītās nedēļas nogalē pēc vairāk nekā 8 mēnešu pārtraukuma divas spēles aizvadīja Latvijas sieviešu basketbola valsts vienība. Pretinieces bija Somijas izlase, rezultāti, statistika paliek vēsturē, 63, 68, 66, 74, bet pieredze pilnīgi noteikti noderēs nākotnē. Un kāda tā pieredze bija, un vispār kā spēlētājs, kā basketbolists jūtas šajā sportam, basketbolam vispār sabiedrībai interesantajā laikā, par to es viens no basketa studijas 2+1 pastāvīgiem vadītājiem portāla Basketa LV redaktors Lunds Kēsels. Šoreiz iztaujāšu divos cēlienos divas dāmas, divas Latvijas sieviešu valstsvienības dalībnieces ar pagaidām atšķirīgu pieredzi. Un pirmajā cēlienā manas sarunas biedri būs Aleksa Gulbe, viena no sešām spēlētājām, kuras aizvadīja pirmās spēles valstsvienības sastāvā aizvadītajā nedēļā. Labdien, Aleksa! Prieks tevi redzēt!
Labdien! Paldies, ka uzaicinājāt!
Jā, vispirms varbūt uzreiz precizēsim tavs uzvārds un Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības galvenā trenera uzvārds. Tā ir tikai sakritība, vai ne?
Tā ir tikai sakritība. Mēs esam divas dažādas gulbi dzimtas. Un kaut kā tā ir tagad sakrits, ka viņš ir galvenais izlases treneris.
Nu jā, es vienkārši iezīmēju šo spēles laukuma daļu, jo es gribēju sākt ar trenera gulbja citātu, jo viņš pirms šīm divām spēlēm teica, ka viņš ir noilgojies nocieties pēc basketbola, jā, pēc iespējas izbaudīt tās spēles emocijas. Kāda bija sajūta tev un tavam partnerēm?
Jā, noteikti mēs... Es domāju, ka visas meitenes bija priecīgas, ka mums bija dot šī iespēja pārbaudas spēles uzspēlēt pret Somiju, jo tomēr sezona beidzās tā, lai kur katrs arī atbija, kurā pasaules malā, tā sezona beidzās bez tādiem noslēguma fināliem, bez tā vienkārši mēs palikām, vienkārši sezona beidzās. Un es domāju, ka visiem tāda rūgtuma sajūta mutē palika, tāpēc, ka gribās to noslēgumu, tas noslēgums jau tas pats labākais pēc tā visu smagāka darba, kas sezonas laikā ir ieguldīts. Un es domāju, ka bija forši tagad uzspēlēt šīs divas pārbaudes spēles, jo arī nevar jau zināt, kad tas basketbols tā kārtīgi arī atsāksies.
Jā, bet vispār tās spēles jau es sapratu, ka nāca ne no gluži kā tāds pilnīgs pārsteigums, bet īsti plānots viņas vismaz vasaras sākumā nebija. Ja? Un tā pašā laikā izlases darbs bija organizēts visas vasaras garumā, meitenes trenējās dažādos režīmos. Cik viegli vai grūti ir turēt sevi tādā treniņa režīmā, nezinot, kam īsti gatavojies, kad būs jāspēlē?
Jā, es teikšu atklāt, ka ir diezgan grūti, tāpēc, ka, protams, nevar visu cauru gadu trenēties bez atpūtām, vajag arī kaut kā salikt to dzīvi tā, lai ir darbs, ir kārtīgs darbs, un tad, lai arī ir bišķiņa tā atpūta, lai ķermenis atpūšās, lai mentāli spēlētāji atpūšās. Un, nu jā, tad, kad tā sezona beidzās, tad arī bija tāds liels jautājums zīmes, lai tīri saprastu, kas tagad tālāk notiks, vai man turpināt trenēties kārtīgi vai tomēr paņemt kāds divas nedēļas pauzi un tad atkal atsākt. Es personīgi, sanāca tā, ka es tā kā atbraucu no Amerikas marta vidū, es uzreiz es turpināju vēl trenēties, jo nebija vēl ziņa, ka Eiropas čempionāti ir atcelti. Un es turpināju trenēties, un tajā brīdī, ka pateicu, ka Eiropas čempionāti tomēr nenotiks, es nolēmu ar saviem treneriem, kas man palīdzēja tajā brīdī nu, trenēties, gatavoties turpmākajām spēlēm. Nolēmām paņemt tur 2 nedēļas brīvs, un tad arī atsāku trenēties ar jaunu garšu un arī tomēr, ka tā sezona sāksies septembrī vai arī vēl kāds izlases darbs, ko vīdu būs.
Jā, nu, respektīvi, tā pauzīte iznāca kaut kad maijā, jā? Es pareizi sapratu.
Maijas, nu, jā.
Kaut kā tā,
jā? Maijā, jā.
Jā, nu, te Latvijā to sezona aprāvās faktiski tā kā, nu, līdzībās runājot tā kā rokas brēmas, tā kā norauja. Uzreiz negaidīt un pēkšņi. Amerikā bija tā pati ja, studenta basketbolā?
Nu, es teiktu, jā. Kā šodien atceros, ka mums bija tieši tajā nedēļā, mēs pabeidzām spēlēt konferences turnīru, kur ir play-off sistēmā. Ja uzvar iet tālāk, ja zaudē brauc mājā. Un mēs pusfinālā zaudējām pret Marylandas universitāti, un mums iedeva treneri 3 brīvas dienas, un tā bija tā sanāk ceturtdien mēs skatāmies mūsu konferences, Big Ten konferences vīriešu turnīru apstādināja pēc vienas spēles, kad atrada, ka vienam trenerim varētu būt COVID-19, un tad lēnām, tad NBA spēles tika apturētas, un mēs visi pirms treniņa jau gatavs sēdējām, skatījāmies ESPN, un domājām, nu, kas tad tagad būs, un tieši kā mēs izgājām uz treniņu, pateica, ka arī NCAA fināla turnīrs ir atcelts, un tā tas viss beidzās.
Jā, no stadzīviskās puses vispār paspēja tā kā sajusties neomulīgi Amerikā, zinot, ka Amerikā tā situācija vispār kopumā sabiedrībā ir daudz, daudz dramatiskāk nekā Latvijā tas ir.
Es diezgan ātri, mēs ar ģimeni norēģējām ļoti ātri, un paspēja aizmukt no tā visa. Man treneri uzreiz pateica, lai es braucu mājās, jo nezinu, kad tas viss tomēr beigsies, un nākamajā dienā es iesēdos lidmašīnā, lai brauktu atpakaļ uz Latviju, tas bija 14. martā, jā.
Bet jau paveicās vēl to, ka arī Latvijas robežas vēl bija vaļā tajā brīdī, jā.
Jā.
Bija jau kolēģis, kas aizķēdās mazliet,
jā. Jā. Tā kā man tiešām noveicās. Jo es zinu, ka bija dažas meitenes, kas palika iesprūda Amerikā, kas netika atpakaļ uz mājām. Un tas tā diezgan skumi liekas.
Jā, un pilnīgi negaidīt, kurš varēja domāt, ka... Mūsdienās kaut kas tāds ir iespējams.
Jā,
jo bija
uz pauzes, burtiski pauzes. Jo bija arī tā, ka vai nu, es tētim teicu, no Janumē pēc 2 nedēļām jābrauc atpakaļ. Viņš tās, nu, tu brauks atpakaļ, bet es domāju, ka tu būs jābrauc atpakaļ pēc kādiem 5-6 mēnešiem. Tā kā tā interesanti.
Nu, jā. Atgriežoties pie tēmas par Latvijas valstsvienību, es tā, nu, principā es turēju tevi aizdomās par to, ka tu esi viena no spēlētājiem, kas ir visvairāk pārstāvējis Latviju dažādos jauniešu turnīros, bet uz akmiņu vairs nevar paļauties, paskatījos statistikā, nu, jā, iespaidīgi. 117 spēles, 7 Eiropas čempionāti, 2 pasaules kausa izcīņas, nu, varētu domāt, ka mēs runājam šobrīd par... Ar basketbolistu, kuri ir jau vismaz 20 gadus profesionālajā basketbolā aizvadījusi, kuri jau ir, teiksim, vismaz 35, ja? Bet, nu, patiesībā, tu esi iekrājusi ļoti jaunos gados. Kā ir, vai pēc tādas, ar tādu pieredzi, ar tādu bagāžu, tagad debitējot pieaugušo komandā, bija kaut kāds īpašs emocijas, vai?
Protams, tā tomēr ir Latvijas valstsvienība un... Jaunatnes izlases ir tomēr jaunatnes izlases, es tā domāju, un spēlēt kopā, piemēram, ar labākajām spēlētājām, kas ir Latvijā, vispār kopumā, ne tikai jaunatnē, profesionālām spēlētājām, tas tomēr ir cits līmenis un cits gods, es tā. Tā kā tā.
Nu, un no sadzīviskās puses, teiksim, pirmā ieiešana valstsvienības ģērbtuvē un tā. Kā tas notika?
Nu, bija tā, man jau pagājušu vasaru, es tā kā trenējos ar valstsvienību kopā, nesenāc gan, nu, uzspēlēt tur dažu iemeslu dēļ, bet es atceros, ka pagājušu gadu, kad es tā pateicu, nu, nāc patrenējies, es kā vispār notiek tā visu trenēšanās un... lai es lēnām arī iesāku iepazīt meitenes. Nu, tomēr es tā iegāju, un tās formas viss bija katram, pie katrai spēlētājai zem ar uzvārdu, un viss nolicis jau izmazgāts, un, man tas, un, protams, arī končus uz galdiņu nolicis, kādi tur uzskodiņas. Nu, man tas likās, wow!
Respektīvi, tomēr par pakāpu augstāks tas servis līmenis nekā jauniešu komandās, jā?
Nu, jā, varētu teikt. Nu, es domāju, ka tas ir līmenis, līdz kam ir jānonāk.
Nu, jānopelnu, protams.
Jā.
Nu, jā. Nu, un ar treneri savu uzvārdu brāli, Mārtiņu Lūbijā, šī bija pirmo pieredze, jā? Kad bija cits Mārtiņš pie izlases stūras. Un... no noslēpums, ka trenerim Gulbim sieviešu basketbolā šī ir tāda viena no pirmajām pieredzēm. Un tā, kā tas ir, teiksim, no spētāja skatu punkta, ja, ko jaunu viņš ienes komandas varbūt kaut kādās tradīcijās, komandas darbībās, ko jaunu varbūt tev konkrēti varēja iemācīt?
Es domāju, protams, viņam tā ir jauna pieredze. Varbūt ir dažas lietas, ka, piemēram, nu, kas atšķirās no vīriešu basketbola, bet es uzskatu, ka viņš ir nu, jā, jauns treneris sieviešu basketbolā, un viņš ir prasīgs, bet es uzskatu, ka tādam arī trenerim ir jābūt prasīgam, bet es no viņa varu daudz ko iemācīties. Tieši tas... tas veids, kā viņš grib, lai valstsvienību spēlē, man ļoti patīk ātrs, atlētisks un lasot situācijas. Es domāju, kamēr šī paaudžu maiņa arī notiek, es domāju, ka mums šāds stils varētu Eiropā, mēs šādu stilu varētu arī konkurēt un spēlēt.
Stila ziņā liels atšķirības, teiksim, no tā, kā savā laikā jaunatnes izlases ir spēlējušas?
Nu, es teiktu, valstsvienības basketbols ir noteikti ātrāks. Ātrāks visu laiku notiek kustība, visu laiku notiek ieraušanās. Nekad, varbūt, jaunatnes izlases ir sanācis tā, ka dažreiz sanāk tā, ka visi pieci spēlētāji gai, kamēr tas viens ar bumbu, apspēlēs, vai ne? Bet šeit vienmēr notiek kustība, kāds vienmēr ieraujās no otras puses, vai arī nolas, ka tur pretinieks aiziet aizsardzībā uz palīdzību. Tad, nu, visādi tādas detaļas vairāk. Nu jā, vairāk uz tādām detaļām. Ieslīt vēl.
Nu, ir tiesa, ka valstsvienībā tagad sākusies paaudžu maiņa, tomēr sastāvā ir spēlētājs arī ar lielāku pieredzi, mazāku pieredzi. Teiksim, nu, kā tā lomu sadals ar spēlētājiem pašlaik, kurā stadijā varētu būt? Kā tu jūties, teiksim, ar kurām meitenēm varbūt drošāk laukumā, ar kurām tas saprašanās vēl jāpanāk?
Nu, labs jautājums. nu jā, mēs
runājam. Mēs runājam par basketbolu, mēs runājam par savas rēmu attiecībām,
jā, tā kā. Jā, es saprotu. Nē, nu noteikti ar meitenēm, kurām tā pieredze jau ir bišķiņ lielāka par manē, jo man patīk vairāk būt laukumā, tāpēc, ka viņas ir mierīgākas, varbūt dažās tādās situācijās, kur varbūt sākās stress, nezinu, ko darīt, viņas tomēr zin, ko darīt, un nolas, kā tas uzbrukums vai aizsardz... no, uzbrukums jāveido vai kā pareizāk aizsardzībā nospēlēt. Un man arī patīk, ka treniņos es no viņām varu mācīties. Tiešām mēs arī treniņos runājam un viņas man pastāst, piemēram, ja mēs uzspēlējam, spēlējam 5-5, tad viņas man, es piemēram, kaut ko nepareizi izdaru. Treneris pasaka to savu viedokli, kā pareizāk jāizdara, un tad viņas, piemēram, arī pasaka, nu jā, to tur vajadzēja izdarīt, piemēram, ierauties tā, nevis, piemēram, pastāvēt uz vietas. Man liekas tā diezgan forši.
Bet trenējās tie savstarpie cīniņi tādi nopietni, tā kā jau tojās spēles?
Jā.
Spēles stilam, jā?
Jā, es tieši atceros, ka bija, mums sākās, šī divu nedēļu, pārbaudu spēlē mums bija divu nedēļu intensīvā nometne. Un, nu, mēs tur lēnām, mēs tur sākām ar, nu, vairāk tev sistēmas, treneru sistēmas saprašanu, un tad pēc tam jau spēlējām tur 2-2, 3-3. Es atceros, ka man bija jāsadz Kristīna Vīpola, un mēs gājām, mēs tā cīnījāmies. Nu, ir īpaši, kad spēlētājs nav spēlējuši, nu, cik tur sanāk? Nu, 4-5 mēnešus, cik sanāk tagad?
Nu, no marta, jā, 4. No, marta, 4 var rastīt. 4 var rastīt.
Jā, un mēs vienkārši, mēs spēlējam 2-2. Es atceros, es biju ar Kati Krēsliņu vienā komandā, un Ilze Jākabsona bija ar Kristīnu Vītolu, man bija jāsadz Kristīnu, un mums tur asi gāja, visiem gāja, bet tas tā kā, tu to garšu dabū atpakaļ un liekas, ka tik forši, paķi to elkonīti par ribām dabū, nu, tas viss ir pie lietas.
Jā, un tas ir tas, kas bija 4 mēnešus pietrūdzis dzīvē, vai ne?
Jā, višķiņ Asumiņš, višķiņ Asumiņš.
Jā, nu, Asumiņi jau netrūk arī mačā somētēm, un es domāju, ka tev šai ziņā pieredze ir bagāta, jo katru gadu iznāca savijām spēlēt, un reizēm liekas, ka, nu, tas somēts ir par viņu, teiksim, cīnītāju raksturu, tur nekādu šaubu, jo tas vienmēr tā ir bijis, bet meistarības ziņā, nu, latvieci tomēr vienmēr likušās talantīgāks, mazliet ātrāks, apķērīgāks, interesantāks, un arī jaunieši izlasēs tā bilāns parasti bijusi Latvijas komandas labā. Kas tagad nostrādē nepareizi? Jā? It kā divi zaudējumi ir divi zaudējumi, lai arī tas rezultāts starpība nav liela.
Jā. Nu, es teiktu, varbūt, somēt, man liekas, ka somēt sev vairāk ticēja nekā mēs. Viņas nāk. Nu, es nevaru, nu, mēs arī nācām uz spēli uzvarēt, ir tīpaši pēc tā pirmā zaudējuma. Mēs bijām tā mentāli sagatavojušies, ka jāiet un jācīnās un tomēr jāpiņem tā uzvara, kam tad mēs esam gatavojušies. Bet, nu jā, dažreiz kaut kādā uz brīžos tajā spēlē aizsardzība mūsējā nenostrādāja vai neatgriezāmies atpakaļ pie tiem grozu, kas Somijā ir ļoti raksturīgs, ka viņi uzreiz cenšas ātrajā uzbrukumā, ātrajā pārējā pāriet. Jā, mums bišķiņi ar rotāciju. Bija dažas kļūdas, kuras beigās arī noslēdzās ar 3 punktiem Somijai. Mēs arī neiemetām savus metienus. Mēs neiemetām savus metienus un aizsardzības, domāju. Pie kuras mums, kā mums spēlētājiem arī ir jāstrādā.
Kaut kādas lietas vēl nav līdz tādam automātismam nostrādātas, ja, ko, nu, meitenes tik labi varbūt nesaprot arī, ko treneris prasīja, lai būtu tā pilnīgi automātisks izpildījums.
Jā, nu. Nu, varētu tā būt. Nu jā, es domāju, ka automātiski mums centīgi saprast, ko tiešām treneris vēlas un prasa no mums. Varbūt bišķiņi vairāk tajam sagatavošanās posmam vajadzēja būt, bet es domāju, ka mēs pierodam pie trenera un treneris arī pierod pie mums, un domāju, tas tāds tā kā adaptācijas periods.
Nu jā, nu pārbaudes spēle, bet zaudējums ir zaudējums. Kā tu vispār zaudējums? Kā tu vispār zaudējums pārdzīvo, analizē, aizmirsti uzreiz un gatavies nākamajai spēlē, kur nāks jau jāatcer drīz?
Nu, es domāju par šīm spēlēm, ka mums viņas bija jāuzvar. Mums bija šīs spēles jāuzvar un bija, es neteiktu, ka skumji, bet vienkārši tāds, nu, ne dusmas, tāds, nu, sportiskais niknums, nu, to jau gribēja, bija mums jāuzvar, mēs gribējām visu uzvarēt. Pārsvarā man tāds sportiskais niknums vēl vairāk tā ieslēdzās tieši pēc spēles. Bet tad, kad jau kāds leciņš paiet, nu, es tā izanalizēju un es domāju, varbūt paskatos arī filmas un nu, video par aizvadītajiem spēlēm un domāju, kā mēs kā komanda izdarījām, varbūt netika labi un ko es arī personīgi varēju uzlabot. Un tā.
Skatījies vai tagad? Zini jau, kas varēja būt labāk?
Tagad vēl neesmu skatījusies, bet es visu laiku domāju par to kaut kādas savas kļūdas aizsardzībā, kur vajadzēja ir norotēt kārtīgi vai arī aizskriet atpakaļ aizsardzībā pēc, nu, kad somiec skrēja ātrajā uzbrukumā. Ai!
jācer, ka valstsainībā nākamās spēles varēs notikt jau novembrī. Atbildīgi mači Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs. Nu, no Amerikas izlausties būs grūti uz tām, vai ne?
Nu, būs jāskatās un jāsaprot, kad vispār uz Ameriku varēs tagad tikt atpakaļ, jo tā arī ir viena liela jautājuma zīme. Un, nu jā, uz kvalifikāciju mums tomēr būtu jātiek un jāuzvar arī tās divas spēles, kas mums ir priekšā.
Jā, bet vispār es lietas kursā ir bijusi varbūt kaut kādu runu ar augstskolas vadību, bet teorētiski ir iespēja arī novembrī atšmaukt uz Latviju uz 10 dienām. Jo ilgus gadus tur nebija nekāda kustība iespējama šai ziņā. Pēkšņi pagājušajā rudenī parādījās Vācijas komandā. Spēlētāji tagad izkrita no galvas uzvārds, bet
nu, vien momentu.
Jā, tev arī bija uz darīšana viņa lokumā un tā. Un kas liecina, ka Amerikas vai nu kļūst demokrātiskāk vai sāk novērtēt Eiropas basketbolu?
Jā, nu pagaidām nopietnas sarunas nav mums vēl bijušas. Es, protams, esmu ieminējusies saviem treneriem, bet noteikti būs, kad nāks jau laiks tuvāk, būs nopietni jārunā, un, jo tā tomēr ir Latvijas valstsvienība, kurai jāpalīdz. Un, nu, tad jau redzēs, tiešām ceru, ka es varēšu atbraukt un palīdzēt.
Jā, bet nu, vispirms laikam pirmais solis ir tikt uz Ameriku. Ja? Es sapratu, ka tas vēl, tā biļete vēl nav nopirkt. Ja?
Biļete vēl nav nopirkt. Amerika ir viena liela jautājuma zīme, un kas man likās tieši interesanti, ka pagājušo nedēļu piekdien visas Power 5 konferences ir ACC, Big Ten, Pac-12, parādīja amerikāņu futbolā kalendārs, kā viņi varētu izspēlēt spēles, bet šodien vakar man pateica, ka visa futbola sezona tika atcelta. Kas, nu, tagad būs jāskatās, kā ar basketbolu notiks. Jo futbols tomēr ir viss tā sistēma, kas tā kā tos universitāti uztur, universitātes sporta. Jā.
Tas ir finanšu ministrs, laikam, sporta sistēma. Tā ir, bet kāds pašai plāns B vai tāda vēl nav?
Tāda vēl nav. Mēs ar tādu informāciju, kas mums tiek dot no dienas uz dienu, mēs ejam uz priekšu un skatāmies, kāda ir situācija. Bet tā.
Nu jā, labi, kamēr par Ameriku neskaidrības, vēlreiz atgriežamies pie valstsienības. Nu, savā laikā Gandrīz vienlaikus ienāca komandā tādu veselu plejādi, toreiz jaunu talantīgu spēlētāju, pēc tam, kuras no jaunām un talantīgām pamazām kļuva par ļoti meistarīgām, pieredzējušām un slavenām. Jā, Gunta Baško, Aneta Jākabsone, Ieva Kubli, Liena Jansone, Zana Tamana, patiesībā nu, tā kā viena vesela paudze. Jā. Un viņam vainagojās karjera Pekinas Olimpiskajām spēlēm.
Yeah.
Nu, ir nākamā paudze, jā. Tagad Ieva, Aneta Štenberga, Ieva Krastiņa, tagad Pulvere, Kristīna Vītola, kas tur vēl Elīna Babkina pie tās pašas paudzes pieskaitām, jā, un pasaules kausa izsīja 2018. gadā. Nu, jūsu paudze arī ir veiksmīgi Eiropas šempionāti, ir faktiski nepārtraukti bijušas pasaules kausa izcīņas, tur bija 3 vai 4 gadus pēc kārtas meitenēm.
Jā.
Talanta netrūkst, kā ir ar ambīcijām, jā, vai jūs, ko jūs gribētu un varētu sasniegt jau pārējot tādā pieaugušā kategorijā?
Jā, es domāju, ka arī šīm meitenēm, kas tagad trenējās un debitēja valstsvienībā, ir liels un mēs noteikti gribam kāpt pa tām kāpnītēm augšā un varbūt arī spēlēt olimpiādē kādu gadu. Jo noteikti ir olimpiāda, man jau liekas, tas ir augstākais mērķis, kas katrs sportists tev ir uzstādīts. Un līdz turienē es domāju, ka mums ir iespēja nonākt. Es domāju, ka tā mana paudze ir pietiekami manā paudzē ir pietiekami pat talentīgas meitenes, kuras vēl turpinot strādāt, mēs varam kopā sasniegt šādu mērķi. Noteikti.
Jā, bet ir vispār iznācis arī pakomunicēt ar nosauktajām un varbūt ne tikai nosauktajām pieredzējušām spēlētājām, jo patiesībā jau tas liecienas, ka jauniešu basketbolu pieaugušo basketbolā ir pietiekami gan ilgs, gan sarežģīts, jā, un tur ir tomēr mainās, nu, daudz, kas pieaugušā sportā, tomēr notiek nopietnāk profesionālāk, jā.
Protams.
Kā jums ir ar iekšējo komunikāciju šai ziņā?
Protams, ir, nu, kā jau es teicu, nu, ir profesionāls, kuram ir milzīga pieredze, un jaunajām tā pieredze ir sava veida pieredze ar jaunatnes interesēm, un nu, es teiktu tā, ka man arī sanāca spēlēt kopā ar Guntu Baško, un viņa man arī ir daudz ko iemācījusi, dod visādus padoms un parāda man, kā pareizāk, ko kā izdarīt, un nu, es teiktu, ka mums jaunajām vietnēm nu, tas ļoti noder. Mēs cenšamies, mēs cīnamies par to savu vietu un kā jau teicu, tas kāpiens no jaunas basketbola uz profesionālo ir grūts, bet nu, tas noteikti nav neizdarāms, ja šīs spēlētājs, ja mēs nu, kā, neturpinam, ja mēs turpinam strādāt un klausīties, ko mums kādas detaļas dod un kādas padomas.
Jā, paties iezīmēs apmēram nu, to sapņu ceļu, kādu gribētu virzīties pa basketbolistes karjeras kāpnītēm, pieņemot, ka nebūs tāds traucēkos kā šis COVID-19 tagad. Nagrvā vēl, viņš atkāpsies tik un tā, jā. Nu, jā. Kur gribētu spēlēt pēc 3 gadiem, piemēram?
Konkrēti komandu?
Nu, kas sapņos rādās, es jau nezinu.
Jā, nu nē. Nu es noteikti, es gribu dabūt izglītību Amerikā, augstskolā un tagad skatīties, kas notiek Eiropā. Varbūt ir iespēja Amerikā spēlēt pēc augstskolas pabeigšanas. Noteikti var Eirokaus, Eirolīga varbūt. Skatīties, kas notiek basketbolā un tā, un kādi piedāvājumi.
Jā, bet nu, izglītība kā tāds stabils pamats dzīvē, ja gadījumā.
Jā, izglītība.
Sportis dzīve ir izkaunt vispār, jā, var gadīties visā pavēršanā. Jā,
tāpēc augstskolas diploms es tas ir ļoti vajadzīgs. Centīšos arī dabūt maģistru uzreiz. Un, nu jā, jāskatās, un, bet izglītība tā ir paši pats svarīgākā tagad.
Ko tieši mācies?
Mācos es finanses.
Tā redzīgi. Bet pagāju arī maģistrs, tas nozīmē, ka Amerika jau ir vairāk nekā 2 gadu vēl, vai?
Nē, tad jau redzēs, jo ir visādas programmas pieejamas, ir tā, ka 4 gados var izmācīties maģistru, un es tā kā skatīšos pēc situācijas, kā tur ies, nu jāskatās.
Bet, nu, katrā ziņā ar basketbolu spēlēšanu tas viss ir apvienojams, ja, un vajag tikai gribēt.
Jā,
labi, treneris Gulbis vismaz presē teica, es nezinu, viņš tieši tā teica arī komandas direktorē, bet katrā ziņā presē viņš teica, ka viņš ir spēlētāji novēlējis, lai nākamajā sezonā ir katrai vairāk nekā 20 minūtes laukumā katrā spēlē tajā komandā, kur viņas būs. Tad jau tas jau būs solis pareizā virzienā. Es pievienoju šim novēlējumam un noteikti novēlu arī, lai vispār tā sezona notiek. Tā kā spēlētājs, tā kā to grib treneri, tā kā to grib turnīru rīkotāji, nevis kāds tur no malas un no augšas. Jācer, ka piepildīsies un tad jau tiekamies valstsainības spēlēs nākamajās pēc iespējas ātrāk.
Noteikti. Paldies jums.
Paldies, Aleksa, un uz tikšanos. Nu tā, esam ēterā, tad basketa studija 2+1 šīs nedēļas izlaiduma otrais cēliens saistībā ar sieviešu basketbolu. Pirmajā cēlienā mūsu studijā viesojās valstsainības debitante Aleksa Gulbe. Un tagad prieks mūsu virtuālajā talpā redzēt Kati Kreisliņu, kurai spēle ar Somiju bija jau 50. Valstsienības sastāvā. Pati sako līdz šai statistikai. Labdien, Kati!
Nē, mēs nezināju, ka tik apaļšs skaitlis.
Paldies mūsu statistikas sistēmai, kas ir atrodama portālā Basket.lv, tur viss tiek citīgi pierakstīts un faktiski kļūdas tiek izslēgtas un kļūdas nav iespējams, un tāpēc tā statistika ir pareizi. Tiešām 50 spēles. Atceries arī pirmo spēli valstsienībā?
Jā, tas bija pie trenera Airna Arsta Zvirkstiņa. Kādu es neatceros, bet es atceros, var pareiķināt kādus.
46 gads es varu pateikt priekšā.
Kvalifikācija.
Jā, tieši
tā. Man spēle pret Portugālu olimpiskajā sportā. Elektro šobrīd jau. Sporta centrā.
Un tās sajūtas arī atceries?
Nu, atceros tā spēle. Tas viss posms palicis kaut kā viss dziļāk savās atmiņās. Jo tas pirmais satraukums un teiksim arī gadu starpības pieredzējušajām spēlētājām. Atceros, kā arī pāris dienas iepriekš ejot pirmo treniņu bija. Iepriekšējā naktī, protams, nesanāca īpaši labi pagulēt, bet tas viss piederās pie lietas. Un, jā, tas bija, es atceros arī daudz spēļu epizodu no tā visa cikla. Labas atmiņas. Tas arī bija uzvars un labi panākumi tajā ciklā.
Nu jā, toreiz, es pareiz atceros, bija 5 uzvaras pēc kārtas un bija neveiksmi pēdējā spēlē, kas neko vairs neietekmēja. Tā skaitā arī tev pašai bija veiksmīga debija un veiksmīga iekļaušanās. Nu jau tādā jau saliedātā, jau izveidotā komandā, kas to laik bija ar daudzām spēlētājām. Nu jā, bet nu, varbūt tik dziļās atmiņās tagad negramdēsimies tuvāk pie aktualitātēm. 2 pārbaudes spēles ar Somijas izlasi. Rezultāti paliek jau pieminētajā basketbola statistikā, tur nekas nemainīsies, tātad 63, 68, 66, 74. rezultāti. Nav tie paši patīkamākie, bet nu, pašā laikā, teiksim, spēles gaitā, abu spēļu gaitā bija daudzas interesantas, labas epizodes gan atsevišķiem spēlētājiem, gan visai komandai kopumā. Un, protams, jāņem vērā arī to, ka šīs spēles notika laikā, kas ir tāds, nu, es teiktu, ļoti netradicionāls vispār basketbolam, sportam, vispār sabiedrībai. Kādas bija sajūtas izejot neoficiālā, bet nu, tomēr nopietnā spēlē laukumā pēc 4 mēnešu pauzes?
Jāsaka tā, ka tas laiks paskrēja diezgan ātri. Nu, tagad atskatoties, martā viss sākās, liekas, tas tā jau ir augusts. Protams, visi cilvēki to pārdzīvo, nekas jau tāds traks nenotikās. Vienkārši jāpielāgojās katrai situācijai, bet sajūtas bija patīkamas. Man vispār patika nu, redzēt jaunās spēlētājus, kaut kādas citas izmaiņas, cits pilnībā sastāvs, kur atkal mainās tā katrs spēlētājs loma, arī uzskatu, ka mana loma mainās uzreiz. Es esmu sanāk trešā vecākā komandā laikam, kas jau man liekas tā.
Jā, tas kaut kāds basketā, es tā meitiņu vecumam uzmanību nepievērš nemaz tik ļoti, jā.
Atkal nepievērš uzmanību.
Meitiņu vecumam uzmanību nepievērš tik ļoti, ja es vairāk tam spēju skaitam, tā kā jāpaskatās, bet ja tu tā saki, tā varētu būt patiesībā, jo debitanti
jau bija. Tas jau tā interesanti likās, mums arī iztrūka dažas pieredzējušākas, vecākas spēlētājs, bet jā, kā jau jūs minējāt, tāds... ļoti interesants periods, it kā mēs gatavojāmies divus mēnešus. Divreiz nedēļā bija treniņi, un tad attiecīgi divu nedēļu nometni bija. Vienmēr sakot, ir secinājumi, ka vēl pie daudzām lietām jāstrādā, un sevišķi uz tādu sportisko niknumu, kas būtu individuāli katrai spēlētājai jāatrod sevī, un uz to arī lika uzsvaru galvenais treners Pulbis, ka jābūt tajai pārliecībai un ticībai sev, jo treneri jau nespēlēs to basketbola laukumā. Mums ir jāizpild tas, ko viņi grib, lai mēs izpildam. Un ja mēs neizpildam to, ko viņi prasa, tad arī būs šie aizrādījumi un nesāks reakcijas, bet ar to ir jārēķinās. Un tad tas bija tādas labas spēles, lai vispār aprastu, jo nav jau sanācis tik ilga tā sadarbība ar šo treneru, lai aprastu pie viņa tās sistēmas un sagatavotos nākamajam posmam novembrim, un viņiem būtu skaidrāka bilde, kādu sastāvu viņi grib redzēt un ko rēķināties, un jau iedot kaut kādas tās pirmās vēsmas jaunās, kas būtu jāizpild katrai spēlētāji.
Nu jā, par jaunām vēsmām Latvijas komandā vēl noteikti runāsim, bet tas, ko teica par sportisko niknumu, nu, pat tiešām skatoties, teiksim, Somijas izlase, labi, es redzēju viņam tiešām ļoti labu šo slaido garo basketbolisti, jā, kuru visticamāk, ka gaida ļoti labu nākotni. Es redzēju vienu labu spēlētāju ārējā līnijā potenciālu, nu, pārējās es tur tāds supertalants nenovēroju, bet pašā laikā tas cīņas par agresivitāti, kādu viņas darbojās. Aizsardzībā, īpaši aizsardzībā un arī uzbrukumā tā apņēmība, nu, tur varēja pamācīties. Un tā pašā laikā latviešu meitenes izskatās talantīgākas, basketbola ziņā noteikti gudrākas, atraktīvākas, bet tās pārliecības pietrūkst. Kas ir pie vainas? Kas mums ar to mentalitāti nav īsti labi?
Laikam jau latviešiem kopumā kaut kāda tā mentalitāte.
Tātad runājam par to, ka sumietes varbūt nebija talantīgākas, nu, izņemot varbūt divas spēlētājas tiešām ar labu potenciālu, bet pārējās tādas centīgas, cītīgas, agresīvas, var just, ka nu, labi trenēts un tā. Un latvietēm atraktivitāte, basketbola talants ir kā vairāk, jā, tāds odziņas spēles, odziņas vairāk, jā, bet izraut uzvar neiznāk. Kaut kādas kopīgas mentalitātes problēmas vispār visai tautē?
Var jau būt, bet par to tā grūti spriest. Katrs jau tāpat tāds individuāls. Bet jā, jau kopš jaunas līgas atceros, ka Somijas komandas vienmēr ir bijušas agresīvas aizsardzībā un principā no pirmās spēles minūtes sākušas. Nu, tā cieši sagat bumbu. Un bet attiecīgi uzbrukumā nav tik talantīgas vai tik ļoti atlaidis, nu, neskaitot šo garo centru spēlētāju, bet vienkārši ar to cenšanos un tieši ar to gribas spēku, man liekas, jo aizsardzība ir tikai un vienīgi gribas spēks, tāda sevis pārvarēšana. Jo tas ir diezgan grūts darbs, bet tas ir tāda, jā, rakstura iezīme. To vai viņš, es vai viņa. Un tad attiecīgā apmainamies tajās lomās nākamajā uzbrukumā, kad mēs uzbrukam. Jā, ja mēs bijām ar kaut kā varbūt individuāli radošāks savās kustībās un savās apspēlēšanas darbībās, tad viņas, tad mēs varbūt brīžiem kaut kā nesanāca saspēlēties vai redzēt tos brīvos cilvēkus un viņas ar to savu agresīvo aizsardzību mūs apturēja un mēs atkal aizsardzībā daudz kur iekritām un viņas to izmantoja, spēlējot tādu vienkārši basketbolu. Beigās jau tas basketbols nav jāsrežģī, un tā arī viņas meta tos brīvos metienus arī bija labāks procents noteikti. Arī atstājām brīvākas, mēs nebijām tik brīvas brīžiem. Bet, nu, tas jau ir pagājis. Tāpat vajadzēja uzvarēt, un tās spēles, manuprāt, bija svarīgas, bet... Tagad jau jālūkojās tālāk, ko tā sporta dzīve mums rādīs vai piepauzēs vai kas un kā notiks.
Jā, bet runājot par aizsardzību, nu, gan treneris Ainars Virgzdiņš, gan arī treneris Mārtiņš Zībārds, pie kuriem iepriekš es spēlījis Olsenībā, tieši aizsardzībai vienmēr pievērsuši lielu uzmanību un tieši ar tādiem dažādiem aizsardzības variantiem, ar taktikas maiņām tā tālāk ir kaudināts Latvijas komandas svarīgākās uzvaras. Trenerim Mārtiņam Gulbim arī raksturīgi, arī komandās, ar kurām viņš līdz šim strādājis, viņš ir prasījis agresīvu aizsardzību aktīvu un tā. Un to pašu es jūtu, ka viņš dara arī sieviešu Olsenībā. Kur varbūt ir tā atšķirība starp treneru rokrakstiem un prasībām?
Man liekas, tādos lielos tvērienos prasības nav nu, tādas... ļoti, ļoti atšķirīgs no treneriem. Vairāk mēs iekrītam uz individuālu aizsardzību. Tas, ka mēs kājās nevaram jau apturēt viens pret viens pretinieku, tad mēs pat nevaram pavirzīties uz tādu plakni kā komandas aizsardzība. Bet nu, to arī viņa uzsvēra vairāk kārt spēles laikā, ka mēs jau ielaižam visu. Mums aiziet labi negluži kā stāvošanam garām, bet nu, jā, mēs netiekam līdzi vai vairāk jātrenē kājas, vai fiziskais vairāk jātrenē, lai apturētu vēl viens to spēlētāju, tas tā ļoti kliboja. Tad, ja mēs to izpildām, tad mēs sākt runāt to komandas aizsardzību. Brīžiem jau bija, tad labāk brīži un atkal brīžiem neizdevās. Jā, man liekas, tieši tā individuālā aizsardzība katrai spēlētājai jāsaprot, ka jāsāk ir ar to. Jo, ja visu laiku ielaidīs, tad kādam būs jānāk palīdzēt, bet cik tad, nu, tā palīdzība arī mums tā rotācija jāveic tik ātri, lai nepaspētu izdarīt to metienu. Mēs bija jau labas tās aizsardzības rotācijas, bet tāpat viņas paguva izmest tos brīvos metienus vai aiziet garām un mums, teiksim, tādā valodā apčakarē.
Jā, nu, par to, ka bija veiksmīgs epizodes, es domāju, ka, nu, daudzām metieniem, ja ne visām varēja atrast tāds tiešām atsevišķas veiksmes brīžas, gan aizsardzība daudzām arī uzbrukumā, pietrūktās stabilitātes, ja, kas varbūt somiets nospēlē stabilāk, kas man bija neliels pārsteigums, es gaidīju, ka viņas arī lūzīs, vismaz otrā spēlē kaut kur nesalūz, bet nu, galā šo spēju rezultātiem varbūt nav tik liela nozīme, ja, cik tieši varbūt teikt pieredzēja. Un pieredze ziņā, nu, protams, sešas debitantes daudz ko ieguva, vēl bija vairākas meitenes, kuras līdz šim ir tāds epizodisks lomas spēlējušas. Un, vai arī tev šajās spēlēs bija tomēr mazliet citādāka loma, nekā iepriekš bija pierasts Olsenībā?
Es domāju, ka jā, bija vairāk jāuzņemās. Arī treneris Gulbs ir pats teicis, ka, ja es esmu brīvis, nedrīkstu neizmest metienus. Man ir jāizmet tie metieni, sevišķi viņš uzzīmēja kaut kādu situāciju. Tā mums bija 18. Pret 18 meitenēm mēs spēlējām pārbaudes spēli. kur arī gāja kā pa viņiem un tad uzīmē vienu kombināciju minūtes pārtraukumā, kur man jāizmet metiens un es neizmet metienu, un tad viņš arī diezgan tā skarbi pasaka, kāpēc neizmet metienu, labāk es izmetu, man ir klusais, ja treners to ir uzīmējis, nekā es nepaņemu un neizmetu, un tad arī tas dod tādu pārliecību un pašai jāieskatro, kad ja es esmu rīvi, tad man jāmet, un ja, ir tā, ja es var, redzu, ka es varu uzņemties, tad man arī vajag uzņemties. Bet jā, kaut kādos brīžos ir, ne kaut kādos brīžos, bet tieši šajās spēlēs sapratu, ka man ir jāuzņemās un jābūt agresīvai.
Nu, es, protams, ne, tālu esmu bijis no, no komandas ģērbtuvs, ja, bet, bet nu, tas, tas, ko es esmu dzirdējis par vienu, vienu no tēzēm, ko treneris arī ir uzsvērs, esot uzsvērs, ka cienītās dāmas, jums nav jums nav uz ko skatīties vairs, jums nav aiz, aiz kā slēpties, uz ko paļauties grūtos brīžos, jums pašam jābūt tam līderiem, pašam jāņem iniciatīvu savās rokās. Ja? Pirmkārt, vai tāda saruna bija, un, un ja bija, tad teiksim, nu, kā tu jūties šādā situācijā, kad, teiksim, nu, tā paaudža maiņa tomēr komandā notiek, akcenti mainās, spēlētājs mainās, un tagad tieši no tevis arī gaidīs, gaidīs rezultāti varbūt pat vairāk nekā pēdējos gados.
Nu jā, man tas jā, jāskaidro sev, ka tas ir vajadzīgs un ka tāds posms ir pienācis, lai arī man dikti nepatīk nu, vispār nu, tā kā runāt par sevi vai, nu, jā, šajā, piemēram, intervijā nepatīk, nejūtos komfortabli runāt, nu, tava loma ir tāda, un tā, un tagad laikam vajadzētu tā, bet, nu, laikam ir jāsaprot, ka tā ir pienācis.
Pēdējā spēle Eiropas čempionātā Rīgā, kas nebeidzās, nebeidzās tik labi, kā gribējās komandai, kā gribējās līdzvērtējiem, un pēc tam tajā mix zonā tā sajūta, kas nāca no meitenēm, bija tāda ļoti liela apņēmība, ka nākamajā reizē būs revanša, nākamajā reizē noteikti būs labāk. Kas, kas bija ļoti simpātiski tajā brīdī, jo, jo, jo sportā jau sportā patiešām tā ir viena no svarīgākajām īpašībām spēt piecelties pēc neveiksmēm un nākamajā reizē parādīt sev visai pasaulē pretiniekiem. Jā, mēs esam labāki nekā par mums domā, nekā mums tur gadījās kādā konkrētā mačā. Pienāca novembris ar izmaiņām sastāvā un netika veiksmīgi Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmo spēli ar Horvātiju. Taču, nu, labā ziņa tā, ka turnīrā viss vēl priekšā ar nosacījumu, ka turnīrs vispār vēl turpināsies, jo te jau FIBA saprindās arī dažādas, dažādas valodas dzird, jā, par iespējām spēlēt un tā. Bet, nu jā, jautājums skati tev, kā, gan kā Eiropas basketa dalībniece, gan arī, arī novembra spēļu dalībniece. Pamainījās spēlētājs, pamainījās arī, arī treneris, vai mainījās arī komanda, vai mainījās tas komandas gars kaut kādā mērā?
Es domāju, kad izlasēs visu laiku mainās tas, izlasē mainās tas komandas gars, jo pienāk jaunas spēlētājs, un tad jaunās spēlētājs ir jāiedrošina, un kāda aiziet, un kādā ciklā kāda izkrīt, jo ir trauma, un tad visu laiku jāpiestrādā pie tā komandas iekšējās atmosfēras. Bet nav bijušas, manuprāt, problēmas ar to, vienkārši jāizprot katru spēlētāju individuāli un tās rakstur iezīmes, kad viņi atstāt vienu pirms spēles, piemēram, kad vairāk ar viņu komunicēt, kurai vajag vairāk atbalst, kura pati sevi daudz kritizē un kurai varbūt nevajag tik ļoti no malas vēl vairāk, nu, lielāku kritiku, lai viņai jau nezust tā pārliecība par sevi. Un tas arī ir viens tāds darbiņš, man liekas, izprast katru spēlētāju. Un tas jau arī veido beigās to atmosferu. Ja katri jūtās labi tajā komandā, tad arī rezultāti ir pozitīvi beigās.
Jā, nu tagad vasarā bija iespēja bez tāda liela spiediena, bez stresa, ilgāk laiku pastrādāt kopā. Kā ir vai šobrīd tas komandas veidošanas, komandas saliedēšanas process ir tā jūtami gājis uz priekšu?
Es domāju, ka sievietēm tāpat vajag vairāk laiku kā vīriešu komandām, man liekas, lai izjustu to kopējo ainu un atmosfēru. Bet bez drāmām, tas ir skaidrs, komandā bez drāmām. Tāpat jau būtu tā, ka turēsies tās meitenes, kas ir vairāk kopā uzaugušas, kuras ir gājušas caur tiem jaunības izlases laikiem, un tās, kuras ir attiecīgi vecākas un kuras ir šajā mirklī gājušas kaut kādam citam laikam kopā. Bet jāatrod tā kopējā valoda, tā jau es iepriekš minēju, bet nav bijis problēma, bet man prasītos vēl ilgāku laiku. Nu, atdarboties tā dienu dienā, divas nedēļas tomēr ir maz, un tas ir bijis visīsākais laiks, kā, kad es pavadījusi no, ar jebkādu vecumu posmu izlasi kopā. Tā kā es teiktu, ka viss ir kārtībā, viss bija labi, bet nu, mēnesis tā pusotrs, tas jau būtu tāds noteicēts. Bet tā atkal ir cita māsla, ka divu nedēļu laikā tev ir jāatrod kaut kā kopēja valoda ar visām, un jāatrod iepazīt visas, bet es noteikti gribētu vairāk patīties.
Respektīvi, drusku tas stāsts par to, ka pēdējās dienās atļās jūsu tas ritms, darba ritms bija tomēr atšķirīgs no tā, kā bija pirms tam, jo nu, treniņi jau no jūnija gāja, bet tur laikam bija tās mierīgās režīmes.
Jā, tas bija divreiz nedēļā un kādreiz izkrita kāda spēlētāja, jo bija citas lietas darāmas, tas viss saprotams, un tagad bija no divas nedēļas, kad jāielic, kad ir divreiz dienā treniņi vai vienreiz dienā treniņš kādu brīvdienu. Tā. Jā, tas bija divreiz nedēļā un kādreiz izkrita kāda spēlētāja, jo bija citas lietas darāmas, tas viss saprotams, un tagad bija no divas nedēļas, kad jāielic, kad ir divreiz dienā treniņi vai vienreiz dienā treniņš kādu brīvdienu. Tā.
Nu, mazliet atceroties savas izjūtas tajā laikā, kad tu pati debitēji komandā un tagadējās jaunās meitenes, kad ienāk komandā, viņas ir citādākas, ir atšķirīgas? Vai tas process ir apmēram vienāds visām paaudzēm?
Koko.
Es dzirdu.
Dzirdat?
Es dzirdu.
Es nedzirdu.
Nu jā, tad jautājums ar... Ar kādu pārliecību, ar kādu apņēmību, teiksim, tagad nāk iekšā komandā jaunās meitenes, kāds izskatās no tavām pozīcijām, skatoties, atceroties varbūt tās izjūtas, kas bija debitantei, kas bija debitējot tev pašai savā laikā?
Protams, ir jauniem var redzēt satraukumu, kā tas ir pilnīgi saprotams, jo arī es atceros tās savas sajūtas, ka kaut kas jauns treners nezinu, ko sagaidīt. Jaunatnē citādāk basketbols, cik daudz kombinācijas būs, bet ļoti neels prieks skatīties, jo visas meitenes cenšās un meitenes grib, un arī treneris uzsver, ka nesanāks, ka kaut kas nesanāks, tas ir skaidrs, bet galvenais ir tas, ka cik ātri to izlabo, lai mums ir viena ātrāk tikai aizsardzībā un cīnies tālāk, jo tāpat visi kļūdīsies, neatsverami. Bet, jā, man ir liels prieks meitenēm, ka viņas nāca uz šiem treniņiem un neizlaida treniņus un trenējās un prasīja arī kaut kas nebija skaidrs mums. Nu,
labi.
Jā, tā kā es domāju, ka tas pirmais satraukums jaunajā meitenēm būs pārgājis, un tas viss ir saprotams, un viņas saprot, ar ko reiķināties, kāda ir tā sistēma, kādas ir treneru prasības, un tas noderēs noteikti nākamajos posmos. Šis bija ļoti labs posms, lai aprastu ar esošo atmosfēru un visiem nosacījumiem, ko sagaidīt tajā sieviešu izlasē. Un, jā, ceru redzēt atkal meitenes novembrī, un cīnīties par savu vietu sastāvā 12.
Nu jā, novembris būs pilns izaicinājumiem. Līdz ar tai, protams, grib dzirdēt optimistisku prognozi, jo spēja kalendārs būs sarežģīts, divas spēles izbraukumā Vācija, Horvātija. Latvijas komanda var uzvarēt, tā būs mačos?
Es domāju, noteikti. Tad nav citu runu.
Pēc pirmā...
Jāgrauž zeme būs vienkārši.
Pēc pirmā mača Horvātijas izlasi Elīnai Babkinai bija tā kā pilnīgi tāds dusmas ar sacīs, ka visu, nu, nākamajā reizē tā Horvātija man neizmuks.
Tā arī būs, jā.
Būs arī jāņem, jā.
Jāreikinās, ka pie viņām mājās būs grūtāk, bet jāatrod visi risinājumi un jāsagatavo visi spēki, lai uztaisītu kārtīgu revanšu.
Pašai būs jauna pieredze jaunajā sezonā, ja viss notiks tā, kā tam jānotiek un tā, kā ceram, ka notiks. Ja? Ir jauns līgums ārzemēs, tā būs, nu, ja neskaita to brīdi Amerikā, tad būs pirmā pieredze ārzem komandā.
Jā, tā sanāk. Un domāju, ka tas būs labs pakāpiens, lai izkāp no savas komforta zonas un sajustos profesionālā komandā kā viesspēlētāji. Tas arī dos kaut kādas jaunas rakstura iezīmes attīstīt un pastiprināt vairāk savu to personību.
Nu jā, ja tā salīdzina komandu reitingu, tad te Rīga jau patiesībā pēdējos gados bija, nu, bija vērtējama augstāk nekā. Nekā Beļģijas komanda, ja, tas, ko tu saka pa komforta zonu, tas ir ļoti zīmīgi. Ja. Ne visi sportisti uz to ir gatavi. Visi cieņi, ja tu tā esi izlēmusi. Pat izdomāji, padomdevēji?
Nu, vairāk pat izdomāji. Tajā brīdī arī nezināju, kas notiks ar TTT komandu un arī vispār esošo situāciju pasaulē. Tādā ziņā, kad TTT nolēma spēlēt Eirolīgā, tas man... Priecē, izrādās mūsu klubs arī runāja, ka būs Eirolīga, bet ar to visu esošo situāciju, jo Beļģijā ir vēl nopietnāka situācija, kā viņiem ir principā visu laiku turās ierobežojumi, un Beļģija visu laiku Latvijā stāv sarkanajā zonā, ja iebrauc no Beļģijas jāsēž ir karantīnā. Tad arī nesen, pirms kādām trijām dienām ienāca ziņa no menedžers, ka mēs izvēlēsimies Eirokausu, un kad, principā, būs laikam priba, nu, kā jau jūs minējat, visādas runas par visādiem turnīriem un sadalījumiem, kad plāno taisīt divus Eirokausus, kurās būs Eiropas komandas, sevišķi no Spānijas daudz komandas, no Francijas un arī Beļģijas un vēl no citām Eiropas valstīm, un tas atsāksies it kā ātrāk kā Eirolīga, jo Eirolīga pašlaik prognozējās janvārī, bet tas arī, es domāju, ļoti lielas liela varbūtība, ka var mainīties un redzot esošo situāciju Krievijā, kad netiek atvērts robežs jau kādu laiku. Es nezinu, šobrīd es neskatos varbūt tik ļoti Eirolīgu un Eirokausu, vai to esošo visu situāciju es vairāk ceru uz to, ka atsāksies beidzot basketbola dzīve un nomierināsies pasaulē un mēs varēsim turpināt spēlēt, jo arī es teicu meitenēm pirms spēles, kad izbaldam pēdējo spēli, kādā sastāvā mēs esam sanākuši kopā un trenējušos, jo mēs nezinām, kurai nākamā spēle būs pēc pusgada, kurai pēc diviem mēnešiem, vai varbūt vēl ilgāk, vai cerams jau, ka mazāk, bet tāda ir tā šobrīdējā situācija. Un, jā, un es domāju, ka vai, tādā ziņā, līgu ziņā, Eiro līga noteikti ir augstāk, un tas arī tas mans mērķis, kurus gribētu spēlēt, bet skatoties uz esošo Latvijas līgu un salīdzinot Beļģijas vietējo līgu, noteikti Beļģija ir augstākā vietējā līga kā Latvijā. Ja Latvijā ir Liepāja, tā Rīga, tad Beļģijā, cik man zināms, ir pagājušo gadu šī komanda zaudējusi Ancis Aisils komandai, es nemaldos, jā.
Tā varēja būt, jā.
Jā, tā kā tur kādas 4-5 komandas ir konkurents beigas, un zinot to, ka mēs nebūsim tik daudz ārzemnieču šogad klubā, es domāju, ka būs jānes vairāk tas pienesums komandai un jābūt nekaunīgākai.
Jā, un kāds ir tas optimālais plāns šobrīd, kad vajadzētu būt Beļģijā, ja neiejauksies kaut kādu nepārvaram vara?
Jā, nu pirms nedēļas teicu, ka man jābrauc 23. augustā jāierodās un jāsēž nedēļa karantīnā, jo tur situācija nesot laba. Veselīgi, varbūt tā jāsaka, bet tagad jau man nesam piezinīgi teica, ka varēs ierasties 30. augustā, jo Latvija Beļģijā ir jau zaļajā zonā, bet Latvijā Beļģija ir sarkanajā zonā. Bet viņiem katru trešdienu atjaunojās informācija, tā kā jau būtu, ka man izsauc ātrāk un man ir jāpasēž tā karantīna. bet nu cerams jau, ka nē. Cerams, ka tas 30. augusts paliks, un tad 2. vai 3. oktobrī sākās sezona.
Jā, nu labi. Pirmkārt, nu, pievienojos treneru Gulbi vēlējumam, ko viņš publiski teica, lai visām meitenēm izlases spēlētājām būtu vismaz 20 spēles minūtes katrā mačā. Un tad būs progress, tad būs pārliecība par sevi, un tad arī pasienībai būs pozitīvs efekts. Bet nu, no sevis vēl noteikti piebūs to, lai nākamā sezona izdodas tāda, kāda tu to esi iecerējusi, lai tu neiejaucās kaut kādas nepārvaramās varas. Un jācer, ka valstsienības nometnē tiekamies novembrī, ja, kad spēles gan būs izbraukumā, bet nu, komandai būs iespēja šeit pagatavoties Rīgā, paciemoties pie ģimenēm arī spēlētājām. Un veiksmi turpmākajā karjerā šodien mums tā saruna iznāca saraustīta mazliet tādu tehnisku iemeslu dēļ, bet patiesībā esmu paliecās, ka šī nebūs pēdējā saruna ar tevi šajā mūsu pārskatu studijā 2+1. Vēlreiz paldies, veiksmi.
Paldies jums, kad uzaicinājāt.
Un tiekamies ēterā, tiekamies droši vien ar visiem klausītājiem, skatītājiem. Tiekamies jau sieviešu basketbola kontekstā vēl pavisam drīz, jo nākamā basketa studijas 2+1 pārraide ar sieviešu izlašu koordinātoru Ediju Eglīti par vispār situāciju šobrīd par vasarā paveikto darbu jaunatnes izlasēm, situāciju sieviešu valstsienību nākotnes plāniem. Un par to, ka sieviešu basketbols patiesībā joprojām ir Latvijas sporta lepnums un ļoti labām izaugsmes perspektīvām. Paldies, visu labu!
Paldies, atā!